VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่31มีนาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะการเจรจาเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านยังคงดำเนินอยู่ต่อไประหว่างอิหร่านกับประเทศมหาอำนาจทั้ง6ที่นครเจนีวาในสวิตเซอร์แลนด์เครื่องบินของกองทัพอากาศซาอุดิอาระเบียโจมตีค่ายผู้ลี้ภัยในตอนเหนือของเยเมนเมื่อวันจันทร์ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย45คนอัยการเยอรมันกล่าวว่านักบินร่วมของสายการบิน German Wings ที่ถูกกล่าวหาว่าจงใจนำเครื่องบินขับชนภูเขาแอลป์ในฝรั่งเศสเคยมีแนวโน้มอยากจะฆ่าตัวตายในอดีตและสสแทมมี่ดักเวิร์ธสมาชิกชาวอเมริกันเชื้อสายไทยคนเดียวในรัฐสภาสหรัฐประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งชิงตำแหน่งวุฒิสมาชิกจากรัฐอิลลินอยในปีหน้านะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวในวันนี้เรามีรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับสสแทมมี่ดักเวิร์ธและการตัดสินใจของเธอตามด้วยข่าวธุรกิจและเรื่องของการบินไทยนะคะอุตสาหกรรมการบินไทยกับการตรวจสอบจากองค์กรระหว่างประเทศปิดท้ายวันนี้นะคะสรุปข่าวการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันเชิญติดตามรับฟังค่ะเจ้าหน้าที่ผู้แทนในการเจรจาของ6ประเทศมหาอำนาจและของอิหร่านเจรจากันตลอดคืนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อพยายามที่จะทำความตกลงเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านแต่ขณะที่รายงานข่าวในขณะนี้ยังทำความตกลงกันไม่ได้นะคะนายอับบาสอาราจีซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนเจรจาของอิหร่านกล่าวว่าในขณะนี้ยังไม่อยู่ในฐานะที่จะกล่าวได้ว่าเราใกล้ที่จะแก้ไขหรือว่าขบแก้ประเด็นความแตกต่างกันได้แต่มีความหวังส่วนรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ายังมีปัญหาที่จะต้องขบแก้กันต่อไปอีกแต่ในขณะเดียวกันกล่าวได้ว่าเส้นตายหรือเดดไลน์ที่กำหนดกันไว้นั้นเป็นกำหนดการที่กำหนดกันขึ้นมาเองกำหนดการที่ว่าจะต้องทำความตกลงในขั้นพื้นฐานกันนี้เดิมนั้นกำหนดกันไว้ว่าจะเป็น2ยามของคืนวันอังคารนะคะ6ชาติที่เข้าร่วมเจรจากับอิหร่านมีรัสเซียจีนอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและสหรัฐข้อตกลงที่กำลังเจรจากันก็คือทำอย่างไรจึงจะไม่ให้อิหร่านพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้หรือถ้าอิหร่านจะพยายามพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาอย่างน้อยก็ขอให้บอกให้เป็นที่ทราบ1ปีหรือมากกว่านั้นนะคะทางด้านอิหร่านเองนั้นที่ร่วมเจรจาก็เพราะต้องการที่จะให้มีการยกเลิกมาตรการลงโทษอิหร่านทางเศรษฐกิจที่สหประชาชาติและชาติตะวันตกได้กำหนดใช้กับอิหร่านนักการทูตชาวตะวันตกกล่าวว่าประเด็นที่ยังตกลงกันไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญ3ประเด็นด้วยกันนั่นก็คือข้อตกลงนี้ควรจะมีอายุกี่ปีและมาตรการเศรษฐกิจที่สหประชาชาติและชาติตะวันตกกำหนดใช้กับอิหร่านนั้นควรจะยกเลิกรวดเร็วแค่ไหนและถ้าหากอิหร่านละเมิดเงื่อนไขของข้อตกลงจะมีการนำมาตรการลงโทษเหล่านั้นกลับมาใช้อีกเมื่อไรและอย่างไรนะคะนั่นก็เป็นเรื่องสำคัญที่ทั่วโลกกำลังจับตาดูกันอยู่ไปกันที่เยเมนนะคะเมื่อวันจันทร์เครื่องบินของกองทัพอากาศซาอุดิอาระเบียเข้าโจมตีค่ายผู้ลี้ภัยแห่งหนึ่งในตอนเหนือของเยเมนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย45คนอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยนะคะนักหรือว่าเจ้าหน้าที่ทำงานช่วยเหลือบรรเทาทุกข์กล่าวว่าในจำนวนผู้ที่เสียชีวิตนั้นมีพลเรือนรวมอยู่ด้วยสื่อของทางการเยเมนซึ่งเวลานี้อยู่ใต้การควบคุมของฝ่ายกบฏกล่าวว่าผู้ที่เสียชีวิตมีผู้หญิงและเด็กรวมอยู่ด้วย แต่ทางการซาอุดิอาระเบียกล่าวว่าไม่สามารถจะยืนยันได้อย่างแน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามีใครบ้างที่ได้รับบาดเจ็บการโจมตีที่เกิดขึ้นนั้นเข้าใจว่ามุ่งเป้าโจมตีไปที่ตั้งกองทัพของกบฏฮูติที่เข้ายึดอำนาจในเยเมนเมื่อไม่นานมานี้ในอีกด้านหนึ่งนั้นเรือรบของแนวร่วมชาติอาหรับซึ่งมีซาอุดิอาระเบียเป็นผู้นำยังได้ดำเนินการปิดกั้นทางน้ำเพื่อกีดกันมิให้กบฏฮูติเข้ายึดเมืองท่าเอเดนในภาคใต้ของเยเมนได้ด้วยนะคะซาอุดิอาระเบียกำลังทำตัวเป็นผู้นำให้กับแนวร่วมชาติอาหรับด้วยการดำเนินการโจมตีทางอากาศเพื่อที่จะยับยั้งไม่ให้กลุ่มกบฏฮูติซึ่งเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามนิกายชีอะในเยเมนก้าวหน้าหรือว่ายึดครองพื้นที่เพิ่มขึ้นได้ในขณะเดียวกันก็เพื่อที่จะรับประกันว่าประธานาธิบดีอาบิดรับูมันซูฮาดีของเยเมนยังจะสามารถกลับคืนสู่อำนาจได้ในเยเมนด้วยค่ะในเรื่องที่ยังเกี่ยวกับเยเมนนะคะรัฐบาลอินโดนีเซียกล่าวว่ากำลังพยายามจะอพยพพลเมืองของตนในเยเมนออกมาเนื่องจากสถานการณ์ไม่ปลอดภัยเจ้าหน้าที่ระดับรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้ประสานงานของกระทรวงการเมืองกฎหมายและความมั่นคงบอกกับผู้สื่อข่าวที่กรุงจาการ์ตาเมื่อวันจันทร์ว่าคนส่วนใหญ่หรือชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่ในเยเมนนั้นเป็นนักศึกษาหรือไม่ก็เป็นแรงงานที่ไปทำงานที่นั่นนะคะเจ้าหน้าที่ของอินโดนีเซียกล่าวว่าทางการพร้อมที่จะส่งเครื่องบินของทหารหลายลำไปยังเยเมนเพื่อที่จะรับพลเมืองของตนกลับมาตัวเลขที่กระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซียให้ไว้นั้นมีชาวอินโดนีเซีย 4,159 คนในเยเมนในจำนวนนี้ 2,686 คนเป็นนักศึกษาที่เหลือ 1,488 คนเป็นแรงงานนะคะการประกาศที่จะอพยพผู้คนออกมามีขึ้นหลังจากที่มีข่าวออกมาว่าชาวอินโดนีเซีย20คนถูกควบคุมตัวในเยเมนซึ่งเจ้าหน้าที่ของอินโดนีเซียกล่าวว่าคนเหล่านั้นถูกควบคุมตัวไว้สืบเนื่องมาจากประเด็นปัญหาในการเกี่ยวกับกฎหมายคนเข้าเมืองไม่เกี่ยวข้องกับพวกกบฏฮูติแต่อย่างใดค่ะทีนี้ไปกันที่ฝรั่งเศสนะคะเกี่ยวกับกรณีเครื่องบินของ German Wing ซึ่งเป็นสายการบินประหยัดของ Lufthansa ที่มีนักบินร่วมตัดสินใจนำเครื่องบินเข้าชนภูเขาแอลป์และสังหารคนทั้ง150คนบนเครื่องบินลำนั้นเมื่อวันอังคารที่แล้วเมื่อวันจันทร์อัยการของเยอรมันออกมาเปิดเผยว่านักบินร่วมผู้นี้คือนายอันเดรียสลูบิสอายุ27ปีเป็นผู้ที่มีแนวโน้มอยากจะฆ่าตัวตายมาในอดีตและได้เข้ารับการรักษาตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นเวลานานนะคะอย่างไรก็ตามอัยการเยอรมันบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนที่เขาจะได้รับใบขับขี่หรือว่าทะเบียนเป็นนักบินนะคะและหลังจากรับการรักษาพยาบาลแล้วอาการก็ดูจะมีความเสถียรดีในขณะเดียวกันอัยการทั้งฝรั่งเศสและเยอรมันยอมรับนะคะว่ายังไม่พบหรือหาสาเหตุไม่พบว่าอะไรเป็นสิ่งจูงใจที่ทำให้นักบินร่วมผู้นี้ตัดสินใจนำเครื่องบินเข้าชนภูเขาแอลป์นอกจากนี้ทางการของฝรั่งเศสยังกำลังสร้างถนนที่มีความมั่นคงแข็งแรงมากขึ้นในบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อที่จะเปิดทางหรืออำนวยเอื้อเฟื้อให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิติเวชศาสตร์สามารถเข้าไปในบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อทำการศึกษาได้อันนี้รวมทั้งครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะเมื่อวันจันทร์ตอนเที่ยงสสหญิงอเมริกันเชื้อสายไทยคุณแทมมี่ลัดดาดักเวิร์ธประกาศว่าจะลงสมัครช่วงชิงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐสำหรับรัฐอิลลินอยในการเลือกตั้งปีหน้าคือปีคศ2016ตำแหน่งที่ว่านี้เวลานี้สว.มาร์คเคิร์กจากพรรครีพับลิกันครอบครองอยู่นะคะคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอค่ะ
Hi, I'm Tammy Duckworth. I'd like to tell you a little about myself. I'm the daughter of a Marine.
ครับ สส. หญิงอเมริกันเชื้อสายไทยแทมมี่ลัดดาดักเวิร์ธประกาศตัวอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ว่าจะลงสมัครชิงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐรัฐอิลลินอยในปีคศ2016ผ่านทางวิดีโอที่ชื่อว่า Tammy Duckworth is running for the Senate ซึ่งเป็นเรื่องราวชีวประวัติแบบย่อของสส. Duckworthหนังสือพิมพ์ Chicago Sun-Times รายงานในวันนี้นะครับว่าสส. Tammy Duckworth ซึ่งเคยเข้าร่วมในสงครามที่อิรักและเพิ่งได้รับเลือกเป็นสส.สมัยที่2เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วกำลังรณรงค์เพื่อเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตในการลงชิงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐรัฐอิลลินอยซึ่งเป็นตำแหน่งที่สว. Mark Kirk จากพรรค Republican ครอบครองอยู
่ I'm running for the United States Senate in 2016.Because it's time for Washington to be held accountable and to put Illinois' family...
ในวิดีโอชิ้นนี้สส. Duckworth กล่าวว่าเธอเป็นทหารผ่านศึกเป็นภรรยาและเพิ่งมีบุตรสาวเมื่อปลายปีที่แล้วเธอกล่าวว่าเมื่อเฮลิคอปเตอร์ที่เธอขับถูกยิงตกในอิรักทำให้เธอสูญเสียขาทั้งสองข้างชีวิตหลังจากนั้นถือว่าเป็นโบนัสทำให้เธอกล้าพูดกล้าทำแสดงความเห็นโดยปราศจากความกลัวสส. Tammy Duckworthเกิดที่กรุงเทพมหานครปัจจุบันอายุ47ปีจบการศึกษาจาก University of Hawaii at Manoa เคยเข้าร่วมสงครามในอิรักก่อนที่จะหันเหเข้าสู่วงการเมืองเคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทหารผ่านศึกระหว่างปีคศ2009ถึง2011ได้รับเลือกเป็นสส.เขต8รัฐอิลลินอยสมัยแรกเมื่อปีคศ2012ต่อมาได้เข้าไปเป็นหนึ่งในคณะกรรมการด้านการทหารของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐและได้รับเลือกเป็นส.ส.สมัยที่2เมื่อปีที่แล้วนะครับหากได้รับเลือกเป็นวุฒิสมาชิกสหรัฐในปีหน้าส.ส.ดักเวิร์ธจะเป็นทหารผ่านศึกสตรีคนที่2ในประวัติศาสตร์ที่ได้เข้าไปนั่งในวุฒิสภาต่อจากสว.โจนีส์เอิร์นสต์จากรัฐไอโอวาสังกัดพรรครีพับลิกันผู้ที่ได้รับเลือกเมื่อปีที่แล้วก่อนหน้านี้รายงานสำรวจของ PBS และ Pew Research ระบุว่าจำนวนอดีตทหารผ่านศึกที่ได้เข้าไปนั่งในรัฐสภาสหรัฐลดลงในช่วง25ปีที่ผ่านมาด้วยขณะนี้มีสมาชิกรัฐสภาสหรัฐที่เป็นทหารผ่านศึกอยู่ทั้งหมด97คนลดลงจากจำนวน108คนในสมาชิกรัฐสภาชุดที่แล้วสำหรับสว. Mark Kirkพรรครีพับลิกันผู้นั่งในตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาจากรัฐอิลลินอยคนปัจจุบันนั้นเป็นนักกฎหมายซึ่งเคยปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกองทัพสหรัฐช่วงหนึ่งเช่นกันในฐานะเจ้าหน้าที่ข่าวกรองเขาได้รับเลือกเป็นส.ส.สมัยแรกเมื่อปีคศ2000ต่อมาได้รับเลือกเป็นสว.เมื่อปีคศ2010ซึ่งก็จะหมดวาระลงในปีหน้าก่อนหน้านี้เขาได้ประกาศความตั้งใจไว้แล้วว่าจะลงชิงชัยตำแหน่งสว.รัฐอิลลินอยในสมัยหน้าด้วยแม้ว่าจะมีข่าวลือว่าเขาอาจจะวางมือทางการเมืองหลังเกิดอาการเส้นเลือดเลี้ยงสมองอุดตันเฉียบพลันเมื่อปีคศ2012นะครับอย่างไรก็ตามรายงานของ Associated Press ระบุไว้ว่ารัฐอิลลินอยนั้นถือเป็นฐานเสียงสำคัญของพรรคเดโมแครตและสส.แทมมี่ลัดดาดักเวิร์ธก็มีโอกาสสูงที่จะกลายเป็นหนึ่งในสมาชิกพรรคเดโมแครตที่สามารถสู้เพื่อทวงคืนอำนาจการควบคุมวุฒิสภาสหรัฐขึ้นมาจากพรรครีพับลิกันได้ดังที่ส.ส. ดักเวิร์ธกล่าวไว้ในวิดีโอว่าหากเธอได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภารัฐอิลลินอยเธอจะสู้จนสุดใจในฐานะผู้แทนที่มีเกียรติและซื่อสัตย
์ And if you elect me as Illinois Senator I will fight my heart out to represent you with honor and integrity
สงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณสงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินปิดทำการนั้นดัชนีราคาหุ้นทั้ง3เพิ่มขึ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้น264จุดปิดที่ 17,976 ดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น56จุดและปิดที่ 4,947 ในขณะที่ Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้น25จุดและปิดที่ 2,086 ทองคำเพิ่มขึ้นเล็กน้อย80เซนต์ต่อออนซ์และปิดที่ 1,185 ดอลลาร์60เซนต์ค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์นะคะเมื่อเย็นวันจันทร์ดอลลาร์ละ32บาท61สตางค์ค่ะ คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA หรือ Voice of America ภาคภาษาไทยคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้ามาเสนอค่ะ
ครับรัฐมนตรีคลังของสหรัฐแจ็คลิวพบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรุงปักกิ่งในการเยือนจีนซึ่งเจ้าหน้าที่สหรัฐมุ่งที่จะเพิ่มแรงกดดันให้จีนใช้นโยบายกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อิงกลไกตลาดมากขึ้นรัฐมนตรีแจ็คลิวกล่าวว่าสหรัฐกับจีนนั้นควรจะร่วมกันทำงานเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ทั้งคู่นั้นก็จะได้รับผลประโยชน์และเสริมว่าควรมีการใช้นโยบายแลกเปลี่ยนเงินตราที่โปร่งใสมากขึ้นรัฐมนตรีคลังสหรัฐกล่าวว่าตนนั้นเป็นกังวลเรื่องความพยายามที่จะสร้างสิ่งกีดขวางในการแข่งขันในธุรกิจเทคโนโลยีนะครับทั้งนี้จีนกำลังร่างกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายที่กำหนดว่าบริษัทต่างประเทศต้องให้ข้อมูลสำหรับการถอดรหัสข้อมูลที่อ่อนไหวให้กับทางการจีนนอกจากนั้นยังต้องอนุญาตให้ทางการจีนสอดส่องการทำงานและเก็บข้อมูลของผู้ใช้ด้วยครับและอีกด้านหนึ่งนะครับนายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงของจีนเรียกร้องให้สหรัฐช่วยสนับสนุนให้เงินสกุลหยวนของจีนนั้นถูกรวมให้เป็นหลักทรัพย์ในกองทุนสำรองของ IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศการเยือนจีนของรัฐมนตรีแจ็คลิวยังเกิดขึ้นก่อนวันสุดท้ายที่จีนจะรับการขอเป็นสมาชิกธนาคารเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของเอเชียหรือธนาคาร AIIB ที่จีนเป็นผู้ริเริ่มนะครับผู้สังเกตการกล่าวว่าการเยือนจีนครั้งนี้ของรัฐมนตรีลิวจึงสร้างการคาดเดา ว่ารัฐมนตรีลิวนั้นอาจจะพูดคุยกับทำเนียบขาวหลังจากนี้ถึงความเป็นไปได้ที่สหรัฐจะเข้าร่วมธนาคารดังกล่าวครับและเป็นเรื่องเดียวกันนะครับไต้หวันกล่าวว่าจะยื่นขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารเพื่อการลงทุนด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานแห่งเอเชียหรือ AIIB ที่จีนเป็นผู้ก่อตั้งทำเนียบประธานาธิบดีไต้หวันออกแถลงการซึ่งระบุว่าทางการกรุงไทเปนั้นจะออกจดหมายแสดงความจำนงในท่าทีดังกล่าวต่อคณะกรรมการเตรียมการของธนาคาร AIIB หรือ Asian Infrastructure Investment Bankอย่างไรก็ตามสำนักข่าว Associated Press รายงานนะครับว่ายังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าไต้หวันนั้นจะสามารถเป็นสมาชิก AIIB ได้หรือไม่เพราะที่แล้วมาจีนปฏิเสธความพยายามของไต้หวันที่จะเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศต่างๆที่เป็นเช่นนั้นก็เนื่องจากการยอมรับสมาชิกภาพของไต้หวันในองค์การระหว่างประเทศเปรียบเสมือนการยอมรับความเป็นรัฐของไต้หวันซึ่งนโยบายของจีนที่ชัดเจนตลอดมาคือการถือว่าจีนนั้นคือการถือว่าไต้หวันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจีนครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะพูดกันถึงเรื่องเครื่องบินสักนิดนะคะเครื่องบินใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ของชาวสวิสเดินทางจากพม่าไปจอดแล้วนะคะที่จุงกิงในประเทศจีนนับเป็นช่วงที่5ของการเดินทางรอบโลกของเครื่องบินดังกล่าวโดยที่ไม่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงนะคะเครื่องบินลำนี้ใช้เวลา2ปีและมีชื่อ2ใช้เวลา12ปีนะคะสำหรับการก่อสร้างและเป็นงานของนักวิทยาศาสตร์ชาวสวิตเซอร์แลนด์2คนคือเบทรองพิกาและอังเดรบอชแบกเครื่องบินลำนี้จะเดินทางรอบโลกเมื่อไปถึงเมืองจีนแล้วต่อจากนี้ก็จะข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะโดยจะผ่านรัฐฮาวายของสหรัฐเมื่อไปถึงสหรัฐแล้วจะหยุด3แห่งด้วยกันหยุดที่เมืองฟีนิกซ์ในรัฐแอริโซนาและหยุดที่นครนิวยอร์กนะคะอีกที่หนึ่งนั้นยังไม่ได้กำหนดขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศค่ะคุณผู้ฟังพูดถึงเรื่องเครื่องบินนะคะเวลานี้มีแหล่งข่าวจากทางการสหรัฐที่กล่าวว่าหน่วยงานที่ทำงานกำกับดูแลกิจการการบินของสหรัฐหรือ FAA นั้นอาจจะตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของการบินเชิงพาณิชย์ของไทยรายละเอียดนั้นสตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งมาจากกรุงเทพมหานครและคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำมาเสนออีกเรื่องนึงค่ะ
กลับแหล่งข่าวจากรัฐบาลสหรัฐกล่าวว่ามาตรฐานความปลอดภัยของสายการบินเชิงพาณิชย์ของไทยนั้นอาจจะถูกสหรัฐตรวจสอบหลังจากที่หน่วยงาน ICAO ของสหประชาชาติแสดงความกังวลในเรื่องดังกล่าวนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ไม่ประสงค์จะออกนามเพราะไม่ได้มีหน้าที่พูดกับสื่อโดยตรงอธิบายว่าการที่ ICAO หรือองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแสดงความกังวลเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของสายการบินของไทยเป็นเหมือนสัญญาณเตือนให้สหรัฐต้องให้ความสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษและหน้าที่การตรวจสอบจะเป็นของหน่วยงานการกำกับดูแลการบินของสหรัฐหรือ Federal Aviation Administration เรียกย่อๆว่า FAA นะครับเป็นที่ทราบกันแล้วว่าข้อคิดเห็นของ ICAO ทำให้สายการบินญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ยังไม่อนุญาตรับเที่ยวบินใหม่และเที่ยวบินเช่าเหมาลำจากสายการบินของประเทศไทยอย่างไรก็ตามญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ไม่มีการทำการประเมินเรื่องความปลอดภัยทางการบินเป็นของตนเองและต้องอาศัยข้อมูลจาก ICAO ในการชะลอการอนุญาตรับเที่ยวบินใหม่จากประเทศไทยนะครับสำหรับสหรัฐแหล่งข่าวกล่าวว่าหน่วยงาน FAA น่าจะตรวจสอบการบินพลเรือนของไทยใน3ส่วนที่สำคัญด้วยกันคือเรื่องความปลอดภัยของเครื่องการให้ใบอนุญาตขับเครื่องบินและมาตรฐานสำหรับบริษัทที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการการบินเชิงพาณิชย์ในประเทศไทยหากว่า FAA ของสหรัฐลดอันดับการยอมรับเรื่องความปลอดภัยสำหรับไทยสายการบินของไทยอาจจะถูกระงับไม่ให้ให้บริการเที่ยวบินร่วมกับสายการบินสหรัฐในรูปแบบโค้ชแชร์ริ่งได้ขณะนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของไทยจากทุกระดับกำลังระดมเร่งมือสร้างความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยทางการบินของสายการบินเชิงพาณิชย์ในไทยกลับคืนมาส่วนนักวิจารณ์บนเว็บและคนในวงการการบินที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบนอินเทอร์เน็ตพูดถึงความหย่อนยานในหน้าที่การไม่กระตือรือร้นที่จะปรับปรุงและปัญหาคอร์รัปชันว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องแก้ไขสำหรับอุตสาหกรรมการบินของไทยรายงานของสื่อบางแห่งระบุนะครับว่าประเทศไทยไม่ผ่านการทดสอบใน79จุดจากทั้งหมด100หัวข้อที่ถูกตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งถือว่าต่ำสุดในหมู่ประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนสำหรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับเที่ยวบินที่ให้บริการอยู่ในตอนนี้จะไม่ได้รับผลกระทบจากผลการตรวจสอบขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแต่เที่ยวบินเพิ่มเติมที่เตรียมจะออกมารับช่วงสงกรานต์อาจจะได้รับผลกระทบไม่น้อยคาดว่าตัวนับหมื่นใบที่ขายไปแล้วโดยบริษัทนำเที่ยวได้รับผลกระทบและเนื่องจากจำนวนเที่ยวบินที่ให้บริการมีน้อยกว่าที่คาดราคาตั๋วเครื่องบินในช่วงดังกล่าวอาจจะเพิ่มขึ้นมากนะครับแต่ที่สำคัญในระยะยาวคือภาคการท่องเที่ยวของไทยซึ่งเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจกำลังเสี่ยงต่อรายได้ที่อาจจะลดลงต่อไปหากว่าภาพลักษณ์ของสายการบินไทยสร้างความข้องใจในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างต่อเนื่องครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยค่ะ Direct from Washington The Voice of Americaและสำหรับเช้าวันอังคารอย่างเคยนะคะคุณทรงพจน์สุภาผลมีสรุปข่าวการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอค่ะ
ครับ March Madness หรือการแข่งขันบาสเกตบอลระดับมหาวิทยาลัยในอเมริกาใกล้ถึงบทสรุปแล้วนะครับหลังจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามี4ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศหรือ Final 4ได้แก่ Kentucky Wisconsin Michigan State และ Dukeโดยในรอบรองชนะเลิศเคนทักกี้จะเจอกับวิสคอนซินขณะที่ดูคจะเจอกับมิชิแกนสเตทนะครับทั้ง2เกมจะแข่งในวันเสาร์ที่4เมษายนตั้งแต่เวลา6โมงเย็นตามเวลาในสหรัฐส่วนรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันกันในวันจันทร์หน้านะครับเนสซิลเวอร์ซึ่งเป็นนักวิเคราะห์สถิติชื่อดังของอเมริกาจัดทำโมเดลวิเคราะห์โอกาสของทีมในไฟนอล4และยกให้เคนทักกี้ที่ยังไม่เคยแพ้ใครในปีนี้เป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์ส่วนโอกาสที่รองลงมาคือดูคนะครับตามด้วยวิสคอนซินและปิดท้ายด้วยมิชิแกนสเตทครับ ต่อกันที่กอล์ฟนะครับโปรหญิงอเมริกันวัย37ปีคริสตี้เคอร์เร่งเครื่องแซงนักกอล์ฟรุ่นน้องคว้าแชมป์เคียร์คลาสสิกของ LPGA ด้วยคะแนนรวม20อันเดอร์พาสโดยมีมิเลมลีจากเกาหลีใต้ตามมาที่2และลีเดียโค้ตามมาที่3นับเป็นแชมป์รายการแรกของเคอในรอบ2ปีนะครับและเป็นการสิ้นสุดการครองแชมป์ของนักกอล์ฟเชื้อสายเกาหลีใต้7รายการติดต่อกันในส่วนของนักกอล์ฟไทยโปรโมโมริยาจุฑานุการจบที่8และโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำจบที่35นะครับมาต่อกันที่กอล์ฟชายบ้างสัปดาห์หน้าการแข่งขันกอล์ฟเมเจอร์รายการใหญ่ที่สุดของปี The Masters จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าจะมีนักกอล์ฟมืออันดับต้นๆของโลกเข้าร่วมคับข้างแต่สำหรับ Tiger Woods ที่กำลังพักเบรกจากกอล์ฟเพื่อเรียกฝีมือกลับคืนนั้นข่าววงในจากเพื่อนสนิทของ Tiger บอกว่าโอกาสที่ Tiger จะลงเล่นใน The Mastersครั้งนี้อย่าง 50-50 นะครับอย่างไรก็ตามผลการจัดอันดับโลกล่าสุดไทเกอร์ตกลงมาอยู่ต่ำกว่าท็อป100เป็นครั้งแรกในอาชีพของการเล่นกอล์ฟไทเกอร์เคยอยู่ในอันดับ1ของโลกนานที่สุดคือ683สัปดาห์ก่อนที่จะเริ่มร่วงลงมาเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วนะครับและนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ค่ะและปิดท้ายนะคะสำหรับรายการวันนี้คุณจำเริญตันสมบุญกับอันดับภาพยนตร์ค่ะ
ครับสุดสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคมเดือนที่เรียกกันว่า March Madness ของการแข่งบาสเกตบอลมหาวิทยาลัยในสหรัฐมีหนังใหม่เข้าติด5อันดับแรกรวม3เรื่องโดย1ในนั้นเป็นแนวสยองขวัญซึ่งดีตัวขึ้นมาทำ Slam Dunk คือจากอันดับ19เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาเป็นที่5นั่นก็คือ It Follows เรื่องของสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติที่ติดตามหลอกหลอนหญิงสาวผู้หนึ่งหลังการมีเพศสัมพันธ
์ You're not going to believe me. And I need you to remember what I'm saying. This thing, it's going to follow you. Somebody gave it to me. And I passed it to you.
แต่หญิงสาวอีกคนหนึ่งซึ่งนั่งร้องไห้สะอึกสะอื้นเพราะว่าต้องเสียทั้งรองเท้าแก้วและมงกุฎนั้นเป็นผลงานจากค่ายดิสนีย์นั่นคือCinderella.
Excuse me. Why are you crying?
Who are you?
That's better.
My fairy godmother.
ในช่วงสุดสัปดาห์ที่3หญิงน้อยซินเดอเรลล่าวิ่งลงบันไดหนีเจ้าชายเมื่อเวลาใกล้เที่ยงคืนแต่เสียการทรงตัวสละตำแหน่งจากที่2ลงมาเป็น4แทนอย่างไรก็ตามสาวน้อยซินเดอเรลล่าไม่ได้เสียตำแหน่งอย่างโดดเดี่ยวแต่เพียงผู้เดียวนะครับเพราะว่าที่จูงมือก้าวลงมาด้วยกันก็คือสาวน้อยทริสกับหนุ่มโฟสองผู้นำกลุ่มไดเวอร์เจนที่ร่วมกันเป็นกบฏแข็งข้อต่อต้านกลุ่มผู้ส่งปัญญา
You are living proof that the divergent problem has grown beyond all control.
Divergence will destroy our society. Kill them both.
We have to stop her together.This is the only chance we have to rescue a little
civilization. The Divergent series Insurgent นี้จำต้องก้าวลงจากที่1สัปดาห์ก่อนลงมาเป็นที่3เช่นกันหนังใหม่2เรื่องที่หัวแถวไม่ได้อยู่ในความคาดหมายเท่าใดนักเพราะว่าตรงที่2นั้นเป็นแนวตลกจากการแสดงของ Will Ferrell กับ Kevin Hart เรื่องของนักธุรกิจผิวขาวผู้ถูกศาลตัดสินจำคุก10ปีและต้องหันหน้าเข้าพึ่งพาติวเตอร์ซึ่งเป็นเพื่อนผิวดำเพื่อช่วยพัฒนาความกล้าให้สามารถอยู่รอดในคุกได้ในเรื่อง Get Hard
Yes
You're under arrest for fraud and embezzlement
I have faith that the justice system will exonerate me
I sentence you to 10 years in a maximum security prison
Did he say 10 years? My life is ruined
และคงไม่มีอะไรแปลกใหม่ถ้าจะบอกว่าหนังทำรายได้ตรงอันดับ1ในช่วงสุดสัปดาห์เป็นแอนิเมชันเช่นเคยนะครับ Home เรื่องของสิ่งมีชีวิตนอกโลกชื่อ O ซึ่งถูกขับออกจากโลกของตนและมีโอกาสได้ผูกมิตรกับเด็กผู้หญิงชาวโลกชื่อ Tips
What is your name?
My friends call me Tip.
I am O.
O?
I have been given this name by my many, many friends.
Good morning. Hi, guys.
Hello.
Why are they after you?
I have made a few mistakes.
ในช่วงสุดสัปดาห์แรกของการร่วมเดินทาง Home สามารถทำ Home Run วิ่งเข้าเส้นชัยพร้อมรายได้52ล้านดอลลาร์ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOAWashington.
Are you trying to drive me crazy?
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราได้นะคะที่ voathai.com และทางมือถือด้วยนะคะนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยาหมาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington